Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 14. mart, vijesti dana. Snažan zemljotres potresao Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Zabilježena materijalna šteta. Fikret Hodžić stigao na odsluženje zatvorske kazne zbog slučaja respiratori. Godišnji izvještaj NATO-a pokazao da prisustvo alijanse na Kosovu ključno za Balkan. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao da Izrael mora osigurati zaštitu palestinskih civila na prvom mjestu u borbi protiv Hamasa u Gazi. Saradnici Navalnog osuđeni na zatvor pod optužbama za ekstremizam. Litvanski dužnosnik napad na saradnika Navalnog nazvao političkim terorizmom. Rusija zabranila ulazak za 227 američkih zvaničnika, lidera tvrtki, profesora i novinara. Vrijeme sutra sunčano. Po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla i niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Parku prirode Hutovo blato prijete požari presušivanja endemskim vrstama u ovom prirodnom bogatstvu na jugu Bosne i Hercegovine izumiranje. Stručnjaci upozoravaju da najviše posljedica će ostaviti projekat Gornji horizonti. Gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić.
Prije svega što je presušio jedan dobar dio izvora koja su punili jezera u Hutovu blatu, dakle vode manje nego što je bilo. Suha nemaju već, ja mislim, cijelo jedno desetljeće traju ti prijepori.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Crnoj Gori je nakon jačeg zemljotresa koji se rano jutros dogodio u blizini Nikšića zabilježeno 30 slabijih potresa od 3,5 do 1 stepena Richterove skale, izjavila je načelnica odjeljenja za analizu i obradu podataka u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Jelena Tomanović. Na konferenciji za novinare Tomanović je rekla da se u epicentru zemljotresa može očekivati manja materijalna šteta.
Rano jutro Crnu Goru i bliži region potresao je, da kažemo, jači zemljotres koje je građanstvo prilično osjetilo. Ovaj zemljotres jačine je bio 5,3, intenziteta 7 jedinica Merkalija koje mogu da izazove izvjesne štete u epicentralnom području. Također mogu da vam kažem da je ovo zemljotres koji se desio na granici Crne Gore, u pograničnom području Crne Gore, Bosne i Hercegovine. To je seizmogena zona Bileće i Pive, negdje tu na granici, i ova seizmogena zona u prošlosti je generirala zemljotrese negdje od jačine 5,4-5,5 jedinica Richtera. Pa ovo je bio jači zemljotres na dubini od 15 km i takva vrsta zemljotresa, znači očekivano je da se osjeti na širem prostoru. Nakon jačih zemljotresa kao što je bio ovaj 5,3, sjetit ćemo se 2018. na našoj teritoriji zemljotres u Plavu 5,0, imali smo jedan period naknadne seizmičnosti kada dolazi, znači, povremeno smirivanje tla. Ne možemo naravno da predvidimo da li može da se ponovi zemljotres iste jačine ili jači, ali ono što do sada govore naši podaci jeste da smo imali 30 naknadnih zemljotresa jačina od 3,5 nakon glavnog udara pa do nekih 1-1,5. Pa ova serija zemljotresa nam govori da je došlo do pobuđivanja seizmičnosti na našem području i širem regionu, kao što smo imali priliku da vidimo u prethodnom periodu, i to je jedna, da kažemo, došlo do pobuđivanja, sada ćemo da vidimo kakav će trend da bude nadalje.
Bila je to Milena Tomanović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. A jak zemljotres jačine 5,3 stepena po Richteru osjetio se i na području Hercegovine, a prve informacije su da nije bilo veće materijalne štete niti povrijeđenih osoba, javlja Nebojša Kolak.
Prema informacijama Crnogorskog zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, najjači intenzitet jutrošnjih zemljotresa dogodio se na području Bileće od 6 stepeni Richterove skale. Načelnik Bileće Veselin Vujović ističe da nema materijalne štete na području ove opštine.
Izuzetno je bio jak zemljotres jutros negdje iza 4 sata, tako da oni što se tiče nekih šteta, ja mislim da smo izuzetno dobro prošli. Posle onake tutnjeve i nakog zemljotresa, ja sam mislio da će biti pola grada sravnjeno. Ja u životu nisam jači zemljotresa osjetio.
Po prijedlogu Ministarstva prosvjete Republike Srpske, škole i vrtići danas nisu radili u Beleći. Panika je zahvatila stanovništvo, ali nema povrijeđenih. Epicentar je bio na teritoriji crnogorske opštine Nikšić na granici sa Bosnom i Hercegovinom prema Gacku. Tu su primjećena oštećenja na starijim objektima, kaže Ognjen Milinković, načelnik opštine Gacko.
Na svu sreću, na ovom probnom području naše opštine i također u čitavoj opštini nije bilo većih šteta. Ja sam evo trenutno sada na terenu sa pripadnicima civilne zaštite i vatrogasno spasilačke jedinice. Obilazimo taj jugoistočni dio opštine koji je bliži samom epicentru, nema većih šteta, primjećene su manje materijalne štete, uglavnom na starijim objektima popucali su zidovi. Mogu da kažem da značajnija šteta, popucali su nam zidovi na jednoj područnoj osnovnoj školi u selu Brljevo, to je na samoj granici, to je neposredna blizina par kilometara od epicentra.
Zemljotres se osjetio na području Trebinja jačine 5,3 Richtera. Načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekarn ističe da nije bilo posljedica na ovom području, na broj 121 za hitne intervencije nije bilo prijava o šteti.
Ono što možemo reći, u Trebinju je danas radni dan, život se odvija normalno. Ovo nije prvi put da se u našem gradu, u našoj regiji, u Hercegovini dešava zemljotres. Nažalost, živimo u takvom području, morat ćemo da naučimo da živimo s tim. Ono što bih istakao kao načelnik štaba, službe zaštite i spasavanja našeg grada su u pripravnosti.
U posljednje vrijeme na području Hercegovine bilo više manjih zemljotresa, a ovi do sada su najjačeg intenziteta, ali nije pričinio veću materijalnu štetu. Nakon ovog najjačeg zemljotresa od 5,3 po Richteru, u epicentru osjetilo se još 30-ak manjih, kao posljedica smirivanja tla. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Fikret Hodžić, kojeg je sud Bosne i Hercegovine osudio na 5 godina zatvora u slučaju respiratori, došao je u Vojkoviće, u Zavod za izvršenje kazne zatvora, pritvora i drugih mjera BiH u istočnom Sarajevu, gdje prema odluci suda BiH treba odslužiti kaznu. U istom predmetu su za zloupotrebu položaja i ovlasti tokom nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti 5,4 miliona eura u aprilu 2020. odmah nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije koronavirusa, osuđeni bivši predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novalić i Fahrudin Solak, bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite. Detaljnije će Melisa Teletović.
Sud Bosne i Hercegovine je 13. marta donio odluku o žalbi Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, kojim je potvrdio rješenje kojim su odbijene molbe za odgodu izvršenja krivično-pravne sankcije. Osuđeni su obavješteni da su dužni rok od 3 dana od dana prijema odluke o žalbi da se jave na izdržavanje kazne zatvora u Vojkovićima. Također sud je zaprimio žalbu osuđenog Fadila Novalića na rješenje o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Žalba odgađa izvršenje kazne iz suda Bosne i Hercegovine. Sva trojica uputili su ranije molbe za odgodu služenja zatvorske kazne dan prije nego što su se trebali javiti u zatvor. Potom su se žalili na rješenje suda Bosne i Hercegovine kojima su te molbe i odbijene. Suđenje Novaliću, Solaku i Hodžiću počelo je 23. februara 2021. godine pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvostepeno su osuđeni 2 godine kasnije 5. aprila 2023. godine. Novalić je konačnom presudom od 26. januara 2024. godine osuđene 4 godine zatvora, Solak na 6, Hodžić na 5, a firma Srebrna Malina na novčanu kaznu od oko 100.000 eura. Četvora optužena Jelka Milićević, bivša ministrica financija Federacije, oslobođena od optužbe za nesavjestan rad u službi.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevskoj ulici Ferhadija su poredane cipele. Riječ je o projektu Stazom sjećanja 11.541, koji Memorijalni centar Sarajevo provodi u saradnji sa gradom Sarajevo, a u okviru kojeg je i planirana postavka 11.541 par cipela, koje će simbolizovati korake građana Sarajeva koji su ubijeni tokom opsade. Realizacija projekta traje od 5. marta do 5. aprila. iz Memorijalnog centra Sarajevo su pozvali građane da se priključe projektu i doniraju cipele. Merisa Turković iz Memorijalnog centra Sarajevo kaže.
Na dan osobe Sarajeva, Memorijalni centar Sarajevo i grad Sarajevo realizuju projekt stazom sjećanja. Dakle, cilj je da 5. aprila na dostojanstveni način odamo počast svim ubijenim građanima, ubijenoj djeci, svim poginulim braniteljima s područja Sarajeva. Dakle, svim onim koji su ubijeni tokom najduže opsade jednog grada u modernoj istoriji ratovanja. Ovo što danas radimo na ulici Pehadija jeste akcija, odnosno način da motiviramo građane, da ih pozovemo da nam se priključe i da doniraju svoje cipele kako bismo 5. aprila na dan opsade Sarajeva postavili stazu sjećanja od spomenika ubijenoj djeci Sarajeva do Baščarši i na taj način odali počast svim ubijenim.
Govorila je Merisa Turković iz Memorijalnog centra Sarajevo.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da Izrael mora osigurati zaštitu palestinskih civila na prvom mjestu u borbi protiv Hamasa u Gazi, nakon što je 5 ljudi poginulo u izraelskoj vatri u centru za distribuciju hrane u Rafahu u južnom dijelu pojasa Gaze. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane, uključujući birače u anektiranim dijelovima Ukrajine, na jedinstvo u određivanju budućnosti Rusije glasanjem na ovosedmičnim predsjedničkim izborima. Ruske snage napale su bespilotnim letjelicama i projektilima ukrajinske sjeveroistočne regije Sumi i Harkiv, uzrokujući štetu na civilnoj infrastrukturi, saopštili su regionalni dužnosnici. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
5 ljudi poginulo je u izraelskoj vatri u centru za distribuciju hrane u Rafahu, u južnom dijelu pojasa Gaze, priopćili su palestinski zdravstveni službenici. Među njima je i jedan radnik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestincima, a izraelska vojska je navela da je među ubijenima i jedan od komandanata Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Države i Europska unija označile terorističkom. Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da Izrael mora osigurati zaštitu palestinskih civila na prvom mjestu u borbi protiv Hamasa u Gazi. Blinken je nakon sastanka s kolegama iz drugih država dodao da vlada Izraela mora osigurati da zaštita civila i dostava pomoći bude prioritet. Hamas nije potvrdio smrt jednog od komandanata u napadu u kojem su povrijeđene još 22 osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane da glasaju na predsjedničkim izborima i odluče o budućnosti domovine, a na kojima će prema anketama najvjerojatnije uzeti pobjedu. Naglasio je koheziju i odlučnost naroda u zajedničkoj težnji da se krene naprijed. Vladimir Putin, koji je na vlasti kao predsjednik ili premijer od 2000. godine, suočava se s 3 protukandidata u 3 dana glasanja koje počinje 15. ožujka. Ruske snage su bespilotnim letjelicama i projektilima napale ukrajinske sjeveroistočne regije Sumi i Harkiv, uzrokujući štetu na civilnoj infrastrukturi, izvijestili su regionalni dužnosnici. Napadi su bili usmjereni na gradove Sumi i Šostka, Trocijanec i Bilopil u Sumiju, navela je regionalna vojna uprava dodajući da se šteta još procjenjuje. SpaceX planira pokušaj novog lansiranja Starshipa, najmoćnije rakete na svijetu, ključne za planove NASA, čiji je cilj prijevoz i slijetanje astronauta na mjesec i udaljenije destinacije kasnije ovog desetljeća, kao i za ispunjenje nada Elona Muska o mogućem naseljavanju Marsa. Za lansiranje Starshipa Savezna uprava za zrakoplovstvo dala je zeleno svjetlo. 2 prethodna pokušaja završila su spektakularnim eksplozijama, te je tada tvrtka usvojila brz pristup metodi pokušaja i grešaka da bi ubrzala razvoj. Planirana putanja Starshipa predviđa polazak s lokacije tvrtke u jugoistočnom Teksasu i dolazak u orbitu, a zatim kontrolirano spuštanje u Indijski ocean nešto više od sat vremena nakon lansiranja. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Promena koja je uvedena zbog velikog opreza na pretraživaču Google ograničava chatbot Gemini AI da odgovara na pitanja u vezi sa izborima u zemljama u kojima se oni održavaju ove godine, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Indija, Južna Afrika i Velika Britanija, što ograničava korisnike da primaju informacije o kandidatima, političkim partijama i drugim elementima politike, pišu svetski mediji. Naprimjer, na pitanje, reci mi o predsjedniku Bidenu ili ko je Donald Trump, Gemini sada odgovara, još uvek učim kako da odgovorim na ovo pitanje, u međuvremenu pokušajte putem Google pretraživača. Ili neki sličan odgovor koji izbegava direktan odgovor, napisao je Guardian, navodeći da čak i manje subjektivna pitanja, poput kako se registrovati za glasanje, upućuju na Google pretraživač. Objava Google-a u utorak 12. marta najavila je ograničenja koje se odnose na predstojeće izbore u Indiji, dok je Google potvrdio da uvodi promene na globalnom nivou. Biće implementirano više funkcija kao što su digitalni vodeni žig i oznake za sadržaj koji je generisan veštačkom inteligencijom, kako bi se sprečilo masovno širenje dezinformacija, kao i uticaj koji može da se postigne na glasače, pošto tehnologija omogućava upotrebu deepfake i propagandnih sadržaja koje generišu chatbotovi. Prema podacima kompanije za mašinsko učenje Clarity, broj generisanih deepfake-ova povećao se za 900% iz godine u godinu. Tehnologije otkrivanja i označavanja vodenim žigovima koje se koriste za prepoznavanje deepfake-ova nisu napredovale dovoljno brzo da bi ih pratile. Čak i ako platforme koje stoje iza slika i videa generisanih veštačkom inteligencijom pristanu na nevidljive vodene žigove i određene vrste meta podataka, postoje načini da se takve mere zaštite zaobiđu. Proizvodi Google-a koji se odnose na veštačku inteligenciju našli su se pod lupom nakon netačnosti u prikazima istorijskih ličnosti koje je kreirao Gemini, što je nateralo kompaniju da pauzira određeno generisanje sadržaja chatbotova, piše Reuters. Desetine zemalja održava izbore u 2024. i mnoge su zabrinute zbog sadržaja koje generiše veštačka inteligencija, jer bi takvi sadržaji mogli bitno da utiču na širenje dezinformacija koje dolaze do birača, navodi Euronews. Dezinformacije povezane s izborima bile su veliki problem još od predsjedničke kampanje 2016. u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su ruski akteri pokušali da primene jednostavne načine za širenje netočnog sadržaja na društvenim platformama. Kompanija Meta, koja je vlasnik Facebooka, saopštila u februaru da će formirati tim za borbu protiv dezinformacije i zloupotrebe generativne veštačke inteligencije pre izbora za Evropski parlament u junu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Prethodnih dana više novinarki i novinara je na udaru desničarskih grupa i prorežimskih tabloida u Srbiji. Nekima prijetnje smrću stižu zbog izvještavanja, drugima pak zbog iznošenja kritičkih stavova o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom nacionalizmu. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Prednje stižu kontinuirano, ja sam tu gde sam mogla da blokiram, blokirala sam, ima ih preko 1000.
Kaže za RS novinarka iz Novog Sada Ana Lalić. Preteće poruke sa pozivima na linč stižu joj poslednjih dana preko društvenih mreža, ali i na privatni i službeni telefon.
Dignula sam u dve teme na koje su podjednako osetljivi i desničari i nacionalisti, ali i vladajuća većina, a to su Srpska pravoslavna crkva i autonomna pokrajina Vojvodina.
Izvršna direktorka Nezavisnog društva novinara Vojvodine i novinarka portala Nova Ana Lalić prethodnih dana iznela je stav da nije mesto crkvi u blizini štranda popularne novosadske plaže kraj Dunava. Zbog namere gradske vlasti da se izgradi objekat Srpske pravoslavne crkve na ovoj lokaciji, 3. marta je protestovalo par stotina građana Novog Sada. Osim toga, Lalić je na tribini u Raljama nacionalizma održanoj 8. marta u Dubrovniku izjavila i da Vojvođani pokušavaju da se odbrane od galopa srpskog nacionalizma. Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal prijavljene su direktne pretnje po život i bezbednost.
Gde se vrlo jasno i decidirano govori da će me ubiti, da će me zaklati, da znaju gde živim, da će mi doći na adresu. Jedna osoba se čak ponudila da će mi lično ubiti supruga.
Zbog svojih stavova Ana Lalić je na meti i tabloida u Srbiji. Njeni stavovi se karakterišu kao uvrede Srbiji, a ona se kvalifikuje kao tajkunska novinarka i autošovinista. Pretnjama je izložena i novosadska novinarka televizije N1 Ksenija Pavkov zbog izveštavanja sa protesta podrške majci čiju je decu Centar za socijalni rad izmestio, dok ona tvrdi da su joj oduzeta. Pretnje da će biti ubijena ili prebijena počele su da stižu najpre sa ultradesničarskih kanala na Telegramu, a zatim su se prelile na druge društvene mreže. Ksenija Pavkov je ZRS rekla da se u uključenju uživo trudila da napravi izbalansiran izveštaj, a da se po mrežama deli završni deo 20 sekundi.
Gde sam ja rekla da protest organizuju udruženja koja su od ranije javnosti poznata po tome što se protive onome što je zvanična medicinska nauka, pre svega da se protive obaveznoj vakcinaciji.
Ona je objasnila da je prenela zvanični stav Centra za socijalni rad kao i tvrdnje koje su organizatori protesta izneli na skupu, da je reč o široj međunarodnoj zaveri otimanja i prodaje dece u inostranstvu. Centar za socijalni rad u Novom Sadu saopštio je 12. marta da je u ovom slučaju koji prate od 2015. napravljen ozbiljan roditeljski propust. Zbog izveštavanja sa istog protesta novinar novosadskog portala 021 Žarko Bogosavljević bio je izložen prozivkama.
Znači ono pokazivanje sa rukom, to je taj novinar, to je taj 021 koji piše ovako, piše onako. Znaš, u tom delu su bila dobacivanja i sve, ali te neke pretnje koje su Ana i ova Ksenija doživjela na društvenim mrežama, ja nisam, jer nisu me tako targetirali, nego sam više targetiran na licu mesta tamo da se dešavalo sami ti protesti u dva navrata.
Rekao je ZRS Bogosavljević. Kako je naveo, organizatori protesta smatraju da novinari treba da prenose samo njihovu verziju priče.
Oni, da ne ponavljam se neke te izraze koje oni izraze, koji stvarno često nemaju veze sa samim slučajem, oni govore nekim teorijama koje se tiču, ne znam, otmica dece ili tako nešto što stvarno ne postoji nijedan dokaz ili činjenica koja bi išla u prilog tome što oni iznose na tim skupovima.
Na istom skupu je, prema saopštenju Udruženja novinara Srbije, reporterka TV Tanju Gometan u izveštavanju, dok su uvređeni fotoreporter te agencije i dopisnica Kurir televizije. Miloš Vučević, predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke i ministar odbrane, izjavio je da niko nikome ne može da preti i da počinioci treba da se pronađu. Vučević, koji je nekadašnji gradonačelnik Novog Sada, istovremeno je dodao da se ne slaže ni sa jednim stavom Ane Lalić.
Jel ona priča o našim hramovima i crkvama kao o trafikama, a vi zabranjujete posle 82 godina da bude neki mali molitveni prostor na livadi gde nikada ništa nije bilo.
I koja i na livadi koja vlasništvo
za pokoj duša žrtava fašizma i nacizma.
Rekao je Vučević 11. marta za Informer TV. Međutim, poslanik SNS-a Vladimir Đukanović se priključio uvredama na račun Ane Lalić. On je na društvenoj mreži X 11. marta napisao, između ostalog, da bi ona trebalo da bude smeštena na psihijatriji. Novinarska udruženja osudila su pretnje i napade kojima su novinari izloženi poslednjih dana, zahtevajući hitnu reakciju nadležnih organa i institucija. Najnovija targetiranja novinarki i novinara za tamo Maru Filipović Stevanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije predstavljao eskalaciju napada na predstavnike medija koji traju već godinama.
Godinama unazad, znači, upozoravamo da taj jedan negativan, osuđujući, targetirajući, neprimeren govor zapravo dolazi s vrha vlasti, odnosno od nosilaca državnih funkcija. I to otvara, znači, i običnim građanima onda prostor da se na isti način ili još gori način ponašaju prema novinarima i novinarkama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na upit RS-e šta su preduzeli povodom pretnji novinarkama Ani Lalić i Kseniji Pavkov. Ksenija Pavkov poručuje da je napadi neće zaustaviti.
Znate, ja ću ovaj posao nastaviti da radim onako kako mislim da ovaj posao mora da se radi, a to je precizno, tačno, pravovremeno i pre svega istinito. Neće uticati na moj rad, konkretno ne, na psihičko zdravlje, na osjećaj bezbednosti i itekako utiče.
Televizija N1 prijavila je nadležnima pretnje koje njihova novinarka dobija. Novinar Žarko Bogosavljević navodi da njegova kuća još uvijek nije odlučila hoće li podneti prijavu policiji povodom cele situacije.
da li sam to što ne bi rekao, ali prosto malo ono, više ću da se okrećem oko sebe, aj tako da kažem.
Zaključuje Bogosavljević. U NUNS-ovoj godišnjoj bazi podataka napada na novinare navedeno je da je u prva tri mjeseca ove godine zabeleženo 17 napada, od čega je jedan fizički i 9 verbalnih pretnje. Toj statistici, međutim, još uvek nije pridodato 10 novih slučajeva koji su zabeleženi u posljednjih nekoliko dana, kaže Tamara Filipović-Stevanović. Krivični zakonik predviđa kazne za ugrožavanje sigurnosti novinara pretnjom da će napasti na život i telo i za to delo predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Parku prirode Hutovo Blato prijete požari, presušivanje, a endemskim vrstama u ovom prirodnom bogatstvu na jugu Bosne i Hercegovine izumiranje. Uz nisku nadmorsku visinu, prodor slane vode iz Jadranskog mora i klimatske promjene, stručnjaci upozoravaju da je najveći neprijatelj ovog zaštićenog područja prije svega čovjek. Park je posjetio Edip Bajrović.
Proljeće se bliži. S proljećem će ptice, a s pticama i početak sezone u Parku prirode Hutovo Blato. Desetine hiljada ptica posjećuje ovo područje koje se smatra jednim od najvećih staništa u Europi. Čuvar Rade s čamcem je u blizini. Motor je skoro nečujan kako ne bi remetio biljni životinski svijet. No priča da nisu svi baš brižni prema parku.
Bio sam u nadzoru i zatekao sam jednu mrežu koja je nedozvoljena na Hutovu Blatu. Ovo je mreža 80-ka, ona je popularna za hvatanje šarana. Ko ne pozna dobro i ko nije upućen, ne teško će je naći.
Teško bi se uskoro moglo naći i dovoljno vode da 8000 hektara močvare međunarodne važnosti sačuva od uništenja. Najviše zbog nastavka izgradnje hidroelektrana u slivu rijeke Trebišnjice, koje su, kako kaže gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić, već napravile štetu u Hutovom Blatu.
Prije svega što je presušio jedan dobar dio izvora koja su punili jezera u Hutovu Blatu. Dakle, vode je manje nego što je bilo. Suha nema, evo već, ja mislim, cijelo jedno desetljeće traju ti prijepori.
Iako je realizacija projekta Gornji horizonti započela sredinom prošlog vijeka, do 90. godina završena je tek prva faza. Izgrađene su hidroelektrane Trebinje 1, Trebinje 2, pumpna hidroelektrana Čapljina i hidroelektrana Plat kod Dubrovnika. Drugom fazom realizacije tog projekta u entitetu Republika Srpska predviđena je izgradnja 3 hidroelektrane, Nevesinje, Dabar i Bileća. Na gradnji hidroelektrane Dabar radi se punom parom. Početak je ozvaničen u junu prošle godine. Projekat vrijedan 338 miliona eura povjeren je kineskoj kompaniji China Gezuba Group. Iz hidroelektrana na Trebišnjici vjeruju da će finalizirati radove u roku od 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa kažu da su prilikom izrade planske dokumentacije vodili računa o prirodi, te da hidroelektrana Dabar neće imati utjecaja na životnu sredinu niti na podzemne vode i riječni sistem do Jadranskog mora. Josip Vekić već duže od deceniju brine o parku. Iako kaže s ograničenim kapacitetima, tim zaštite kojim rukovodi uspjeva djelimično očuvati prirodno bogatstvo Hutovog Blata. No zbog nastavka projekata gradnje hidrocentrala, ovo područje se kaže tek može suočiti s ozbiljnim posljedicama.
Vjerovatno nestanku vode, presušivanje Hutova Blata, Derenske kasete, radi niske nadmorske visine, ulazak slane vode koja već vjerovatno prodire i sada. Izvorišta Gornje Blata su od 10 do 15 metara kriptodepresije, znači to je blizu tu. I sad nedostatkom pitke vode koja bi u podzemlje gurnula tu slanu vodu i izdašno hranila močvaru, ne znam šta bi, evo, možete pretpostaviti šta bi bilo.
Hutovo Blato već isušuje i zarasta u mulj i trsku. Endemskim vrstama prijeti izumiranje. Svjetska organizacija za zaštitu okoliša upozorava kako je ovo područje pod pritiskom razvoja mreža hidroelektrana proteklih 6 decenija izgubilo više od 50% voda koje su kroz različite izvore punile močvaru. Đorđe Stefanović iz udruženja Dinarika.
Ne treba a priori odbacivati tendenciju, namjeru Elektroprivrede ili tog energetskog lobija da zaradi. Ok, ali hajde da vidimo kako napraviti stvari da niko ne izgubi sve. jer ako već treba nešto da žrtvujemo, dajte da vidimo koja je to minimalna mjera, jer badava nam ako ćemo mi proizvoditi struju 5 godina, pa onda ostati i bez struje i bez Hutova blata.
Procjenjuje se da će Hutovo blato nestati za 30 godina ako se odmah nešto ne poduzme. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.